kukaribisha itakum si programu te sika te kunedifu. Logo, nekikaribisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injilu te Isa Masihu. Programu te sika te kunedifu, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwana aligasuma, nesile mneta kumfasuma tarabana. Rabana tama, alaju kila binadu mkede famu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu, me amani moho, tamileri na mileri. Inendi furai zaidi, arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takumu, tisika takunedifu. Figara tena alikalas, ina inu namna, Firaun Sultan te Misri, je uo izabu wazikute Ibrahim, yalte Israel. Logo uo gikutumon, kuna nasilabi, to finamna albatal. Lakin, ina kamana agara namna, je izabu mon, ya umon, kamani zidumon, mesete tufibele kulte Misri. Alikuta naste Misri, kafumon. Ruagidamu, fimisho, Firaun uo pitisha amuri, jekila nyereku aliyowele, abuyalte Israel biweledu, kedelogo gijadomon fibahari, kedemutu. Lakini rabana, uo altegudwa, zait, futu sheitwa, uo kanendi plan, tegeru batalde abu Firaunu kanigiso, mejede, inagara namna, binia te Firaunu sulu nyerekute Israel, abu uo logo, figufo, fitorofu bahar. Ya binia te Firaun, huruma musukuo, nenyereku, me uo suluo, jenyereku to, me kutu asmato Musa. Mejede, Musa raba, fijua te Firaun. Firaun alikan hari, logo uo ajukatu yal kulte Israel. Rabana, finegito, uo plan tumia Musa, fi amrugial te Israel mini ida te sultan alibatal. Bakani Musa lasu fi sana arbein. Uo jere mini Firaun alikana ajukatu luo. Kala su sana arbein, Musa kani fi baria fi bakan abu uo logo fogo maria to me logo uo gisara korute baba. To sakari. Asede kedeina arua gidamu mehadisi. Kedeina ayinu namna. Raba nafata uo. Uo sidu memusa misani. Uo kedele asuluo ne Firaun. Kedesebu yalte Israel tala mini Misri. Ina gagara fitaurati. Fisura te talata. Te kitab te Exodus, makatibagi kerem, Musa, uo kanigisara koruta kubabato asmato jesero, me uo turuju korufi safa te alishara, me uo lasulufi sinai, gala terabana. Na, ya malaika te Eliazim, ben nou. Logo uo fi fiustu kasumanari, alikanifi fiustu gaba. Musa inuje gaba kanifi fogo nari, lakini kani gara gumaa. Ya Musa fikiri, ana birua, kedai nukalamte mastajabu, wede, le gaba magaragu, bakan aliazimu ainuje Musa, kalasi ruwa ainu, raba na naduo. Logo uo fifu ustugaba, uo nadi Musa. Musa, naam, Musa jibisha. Ana yadi, mata jageri maritani. Raba na kele mno, amru gunyila taki, misan, bakana abita yegi fogo, de bakan alnedifu. Ini ya uo kelem. Ana ya rabana te babataki, rabana te Ibrahimu, rabana te Isaka, merabana te Yakubu. Mefogo wede, Musa, uo dusu usato, misan. Uo kani kafu, ainu rabana. Ya aliazimu kelem, tasir, kalasana ainu singa, tanastai alififi misili. Ana kalasa shumumon, logo gikore, misanu umonifi anasilabi fi misili. Ndegamu shukufogo ana, ainu tabu tomon abumonifi fogo. Asede, ana kalasi jafalta, aunumon, amrugumon, fi ida, tanaste misili, mejibumon bara, minibele de, mesulumo nifibele ali, seme, bele alififogo, leben, melisali te dubanilasen, bele te anas te kanan. Me asede, kore te yal te Israel, kalas, lasul, nana, me ana kalasa inu namna, je anas te misiri, giza abumon. Ya asede, rua, ana gilasulta ne firaun, amurugu, anastaite Israel minibele te misiri. Lakin, Musa kele mnerabana, ana ya munu alagdel rua ne firaun, me amurugu yalte Israel minimisiri. Merabana kele m, ana biku. Kun bakani waime ita, mewede ya bikun alama neeta, je ana ya alasulita. Kan kalas ita amurugu anasmin misiri, ita kumbi abudu rabana figala wede. Musa kele mne rabana, ana kanirua ni yalte Israel, ana jakele mnaumon, rabana te anas babatakum, uo laslana netakum. Me umon, jasa dana, asumato ya amunu. Asede, itabikele mnaumon, sunu. Rabana kele mne Musa. Ana, fije ana, fi. Wede ya itabikele mne yalte Israel. Ana fia la shulana netakum. Rabana kaman kele mne Musa. Kele mne yalte Israel. Aliazimu rabana tanasibabatakum. Rabana te Ibrahim. Rabana te Isaka. Me rabana te Yakub. Ya la shulana netakum. Wede ya asumatai wakti kulu. Ina agderagara soko ina aruba fi halte rabana, ay rabana kele mne Musa. Logo uo fifu ustugaba, alikanigiwala fogo nari, figala tesinari. Taulan, ina agara, jirabana uo nedifu, bakani Musa ainu kasumanari, logo guwala fi ustugaba, uo hairu, uo juru uo geri, uo kedainu, me uo asma iste rabana, logo gina duo, Musa, Musa rogus, me kwafu, me uo ja kati usa to. Le Musa kafu, misani uo kan yegifu gidamu rabana, wai bara alnedifu. Rabana, uo naba nedifu to, logo uwo gikelom ne Musa, mata jurita geri, amru gunyilatak, amasha kukura. Misani bakan abu ita yegi fogo de, bakan alnedif. Tasil, rabana, alibel ne Musa, finar, alikani guwala zait, uwa nedif. Rabana, uwa aju kila waike de, hakikisha nedif to. Aligamu sikume anas malaika, aligiyegif gidamu rabana. Makatibagi kelem, minahare mefilel, umani magamu la safa, nedif, 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 ya aliazimu rabana. Alag derikalam kul, alikani fi, ne uo fi, ne uo dikun. Anas malaika, umani bi akikisha nedifu terabana. Itakum, aligasi manari. Itakum ga akikisha nedifu terabana. Kede inafeke risia foguwede. Sunu ya gimanisha, je inakalasa inufigara tena, alikalasi. Nedifu terabana, kutu turuju Adam mehawa minishamba tejanna. Bada umani kalasuse zambi. Nedifu terabana, kutu uo aba sadaka tehanani. Nedifu terabana, kamani ya kutu uo kunu subara anaste wakti tenebinoha. Memuoyo matara milani. Fi wakti alifatia, rabana, ajin, lutante dunia, mesetetu anas te babel, dolinde alikani gaburu so rasgou ni rabana. Mefiwakti te Ibrahim, nedifu te rabana, yakani kutu, uo, nenzil, nari, jematara, minisamai, fi anas te medina te sodoma, medolinde kul alikani giso batal. Tesinga zait, ladasede anasi milani magi ishimu nedifu te rabana. Mwani magi feke rabana ya amunu, mwani magi akikisha nedifu te rabana. Haligika ala suma. Inagde rainu wede, finamu na je anasi giso fogo zambi, mefurai ne zambi, uinakamani jain jekunu mafi. Me anas alimuhimu, ala amu sikumwa ni finedifu terabana, logomwa ni gile bisidin jekanzi. Lakini, umwa ni magai nunedifu temakatiba, misani kedomwa ni famu haki terabana. Milani fi tabia tomwa ni, umwa ni gitumia asma terabana, fi wanasa alimate mana. Mwani gali sasu materabana, fibatari, logomo ni gikilem. Bismillah, ama insha Allah. Yala logo, fihaki, aju terabana, fiboi zaidi, fifikira tomon. Inainu, agderi mafi, te anas, famu nedifu terabana, finamna, je umwani gaburu kutu nedifu tomon. Tesiadum kidamrabana. Abarudu sika tenedifu airabana kalas kutu. Anastani gifekiri. Je umonagideri kutu umoni siadumu kunu nedifu kidamrabana. Mesulu wakti towil. Tesaimu. Mesodua. Tetouba. Amamu suku. Udhu. Lakini. Je inainu fadi. Fimakatibate nebia, jesoko inaje dolinde, magi kutu binadu mkunu nedifu gidamu rabana, alnedifu. Alaju binadu mkede kunu nedifu, minjua, mabara, tegildi, akwana, rabana uo nedifu. Wedi ya kutu, uo kele mne Musa, amru gunyilataki, misanibakani abu ita yegi fogo, debakani alnedifu. Tetinin, taani ina kan ain, sunu ya araba na kele mne Musa, figaba, alikani giwala fogo nari, ne gainu, jiraba na uo ma besine difu bara, lakini uo kaman maaminifu zaidi, uo yawai aligi kutu finamna ahadito. Ita kumasuma sunu ya araba na kelem ne Musa aulan, uo kelem ana ya araba na te anasijiditaki, raba na te Ibrahim, Isaka, me Yakub. Kala madole, gijibu furai figelba te binadumu yoyote. Ali aju, ainu rabana, mekunme wafaka tegerimu uu. Rabana, uo alinedifu, yawaya alikutu ahari ne Ibrahim, Isaka, me Yakub. Rabana, uo ya muaminifu wai bara. Rabana, alinedifu wai. Uo mabisebu ama katul kubania to salakan sana mia memia ya futu. Uo ma nesitu sunu ya uo wahili ne Ibrahim, Isaka, me Yakub, me wazukutomo. Uita, ita gifurai me muaminifu te Rabana, ita gifurai kun me wafaka te geri me Rabana. Aliwonusu me Musa, me Ibrahim, Isaka, me Yakub. Wede masali zait ni kila binadumu yoyote alaju kunu mefurai, altehaki, fi afya to, fi dunia me fi afya tegidamu fi samai. Ina magasadu itakum, je itakumendi din takum, misan, fatia. Sheria te din, mabi kutu azol yoyote kunu nedifu, gidamu Rabana. Sokol abu ina gasadu, deya itendi wafaka aladil merabana, itamin kabari tesika te wokoz airabana kalasi kutu, ita kalasi famu jefatia sheria te din, mekunu mewafaka merabana, uo sidu. Soko inati nindole tefauti, nare, fi elfu me elfu te dini fi dunia. Mufano, anas alarufu zait, umanigikele mneena, jefibele te Brazil, bara, fifogo dini bara bara, alifutu elfu aruba, megurupu duga duga, elfu aruba milan zait. Temastajua, seifi Anas Rabana elfu aruba, ama fisika elfu aruba aligilasu ne Rabana, mafi. Makatibagi kelem, jefi Rabana wai bara, memupatanishu wai ustu Rabana mebinadumia. Le asedein, fi elfu me elfu te din, me elfu te grup bara bara fi dunia, ta asede. Demisan, milan fi wazukute Adam, umo nikalasa alisi, abidu, alisi, abidu te haki, aliraba na kutu ne Ibrahim, Isaka, me Yakub. Umo ni maarufu sunu ya kangamu sukume, fiwa hidi aburaba na so ne Ibrahim, me wazukuto aligams kumemupatanish, alikani guruwa ujafi dunia. Amurugu yao te Adam, minimalipo te gudwa te zambi. Uma ni maarufu, kalamu te Rabana. Aligigeru geru ma, uma ni maarufu uo, alimaminifu wa ibara. Tetalata, Rabana uo weri hali, taani, bakani uo benu ne Musa, logo uo fifu ustunari. Alikani guwala fiustu gaba. Halde ya wede. Rahimu to. Rabana, uo mabesi nedifu waibara. Mekunu maminifu waibara. Lakini uo kamani ya wai airahimu. Wede ya kutu, Rabana kele mne Musa. Fikalama aligamsu kume yalte Israel. Tasil ana kalasai nusingatanastai fimisiri. Ana kalasa suma logomo ni gikore, misani gisulumon je anasilabi me gamu sukufogana ainu tabu tomon abumon gain. Megede ana kalasi jafalta amurugumon mini idate anaste misiri mejibumon bara mini belede mesulumon fibele alisemi. Le rabana plan amuruguanastem Israel mesulumon fibele alisemi. Seyalte Israel rahimu terabana kani gifanomon. Seyumon kani seme futubelana wadinde maf. Mon kani seme ma asede le rabana amua amurugumon fibmisil. Mewedinomon beletan besimisan uo muaminif me uo rahim. Jemakati bagikelem. Raba nasuma ningning tomon me uo kumbuka ahadito me Ibrahim, me Isaka, me Yakub. Ya rabana ainu yalte Israel me uo jakunu rahimu nomon. Ai rabana wai alirahimu taruba yala logote misho. Fiso koltante rabana abu inagide rainu fihadiste gaba. Alikanigiwala fogo nari. Ina asuma, jemusa asaduraba na asuma to ya amunu. Sei, namna te minjua terabana. Agderi kutuo fi asuma wai. Rabana wede alikebiri zaidi. Me logo uo nedifu. Logo uo muaminifu. Me uo logo rahimu. Rabana wede abu binadumu. Agderainu meena toma. Rabana wede alikalagu kila soko. Aligainu kila soko. Aligifu amu kila soko. Me uo agderiso kila soko. Asuma toye amunu. Anasu wadin gifekiri. Je asuma firaisi ya Allah. Tasil rabana ya rabana. Lakini Allah de yama asuma to. Rabana ya uo je uo. Ana fi ragi lakini ragi de yama asuma tai. Kila wai fustu ina enda asuma abu inarufu. Asuma te rabana ya munu. Majibu. Majibu ya tu ya rabana wedine Musa. Kede inari ya agara maritani. Rabana kele mne Musa. Ana fi je ana fi. Wede ya itabikele mne yalte Israel. Ana fi yala sul ana netakum. Rabana kamani kele mne Musa. Kele mne yalte Israel. Je aliazimu rabana tanasi babatakum. Rabana te Ibrahim. Rabana te Isaac. Me Yakub. Yala sul ana netakum. Wede ya sumatai wakitikulu. Dasuma ya tu. Te rabana. Aligiweri halto aligikala suma. Ita asuma, asumade, deya aliazimu, fimakatiba alinedifu. Anasinebia, umo ni wono sifirabana, asuma mia memia, te asuma me anwani. Lakini asuma wedete aliazimu, tumiyowo futu asuma wadin mal elfu sita ukamusamia. Rabana ya aliazimu. Aligikala suma ya ana. Wai alikanifi me alifi yomu tenare me alibikunu wakti kulu. Uo ya wai aligikala suma. Uo ma enda abidu me uo ma endi misho. Uo ma endi bakani abu uo gikoma fogo. Uo ma endi sokol alifi sawasawa mou. Uo ya wai alifi me gudwa to tesidu. Je uo kanifi mbari ya uo finare. Uo bikunu jede waktikulu. Uo magigeru. Aliazim aligikala suma ya asmato. Akwana, aligashuma. Ita kumarufu, asmata aliazim, itakumgahakikisha ni difuto, itakumgifurahi fimwaminifuto, itakumgifurahi fiwafaka famusiku ahadito, itakumlogora himto, itakumgami nikalamto, itakumdakulminjua fiwafaka tegerime rabana te Ibrahim, Isaka, ne Yakobu, itakumarufu aliyazimu aliwenusu ne Musa figaba alikanigara kufogo nari asanti tokumu fi asuma ina kaniraba narodo maritan nebijaja zidu fi hadiste Musa mekedei nainu namna jeraba na lasuluo ne Firaun sultan alikani batal temisiri. Ine guomba rabana kedewe dine kumuswabu je itakum guro gidam fisekerifikala madole airabana wonus ne Musa. Aligikelem ana fije ana fi ana ya aliazim wede ya asmatai wakti kul. Assalamu alaikum. Kubalia tena negifekeri je itakumkalasi famu kalamu kul futufi programu wede kaintandi maswali yoyote lasu nena kabari ama meseji finamba simwede 0 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.